Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 март дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Азаттыктын каарманы, бир койго сатылган азамат үй бүлөсүн тапты. Маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө азамат тууралуу видео тасма тартып, коомчулукка алып чыккан.
Мына бул да Гүлнара жан, бул сен, бул жана Эсенбек, бул Беку.
Шаарда сакмал жолу иштеп аткам. Туз деген айылдан жашапты, жашап чалып башты. Бир туугандарын табылды деп чалып жатпаймын. Аны деп сүйлөшүп жүрдүм аны.
Орусияда Якутск шаарынын тургундары Борбор Азиялык мигранттарга каршы жүрүштөргө чыгышууда.
Якутск шаарында Борбор Азиялык мигранттарга каршы митинг 17 марттын кечинде башталган. Шаарда келген мигрант бир аялды зордуктаганы тууралуу кабар таркагандан кийин жергиликтүүлөр стихиялуу көчөгө чыга башташкан.
Эми ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүрайым Ашекеева тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министрин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүн сүйлөшүүсүнөн кийин протоколго кол коюлду.
Дорога, она будет уже сегодня будет открыта.
Жолдор бүгүн ачылат. Эч кандай посттор болбойт. Эки өлкөнүн да жарандары тоскоолдуксуз каттай беришет. Жарандар үчүн зарыл болгон жолдордун баарын улантабыз. Бир топ маселелерди сүйлөштүк. Эң негизгиси өз ара түшүнүүчүлүк чечимине келдик.
Бар деди Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан, коңшу өлкөнүн чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Жаңжалдан кийин тажик жарандар Ош Баткен Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара району менен Ворхан клавына кеткен жолду жаап коюшкан. Чырдан чыгышына Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгон айтылган. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү 14 марттан бери Аксай айылынын дача участкасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүгүн чечим кабыл алынды. Пентагон Америка Кошмо Штаттары жарандык согушка баткан Сирияда миңдей аскерин калтырат деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу АКШнын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Дандорф 17 мартта билдирди. Wall Street Journal басылмасы Сириянын түндүк чыгыш жагында күрдтөр үчүн коопсуз аймак түзүү боюнча АКШнын Европадагы союздаштары жана Түркия менен сүйлөшүүлөрү оң натыйжа бербегендиктен Пентагон бул мамлекетке миңдей аскерин калтырууга аргасыз болгонун жазып чыккан. Былтыр декабрда президент Дональд Трамп Вашингтон Сириядан 2000 аскерин толук чыгарып кетерин жарыялаган. Президенттин мындай чечимин көптөр сындашкан. Ак Үй 400 жоокерин калтырарын билдирген. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толду. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Токмок шаарында Чүй районундагы жергиликтүү кеңештин депутаты Мушташтан улам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева Азаттыкка мындай деди.
Уруш чыгып, ошо урушун негизинде бир адам каза болгон, бир адам ушу жабыркап больницага түшкөн. Азыркы маалда бул кылмышка шектүү деп бир адам кармалды, бирок буга карабастан ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп атат. Бардык для выяснения всех обстоятельств дела. Чүй районунун жергиликтүү кеңешинин депутаты самовыдвижениеси деп койсок болот да.
17 мартка караган түнү Токмок шаарындагы Космос кинотеатрынын жанында жапырт мушташ чыккан. Киши колду болгон депутаттын өлүмүнө шектүү катары Токмок шаарынын 24 жаштагы тургуну кармалганы дагы кабарланды. Нидерландтын Утрех шаарында трамвайда ок атылып бир киши каза тапканы кабарланды. Полиция жарадар болгондор бардыгын билдирди, бирок канча киши экени азырынча айтыла элек. Полиция теракт болушу мүмкүн экенин да четке какпайт. Күбөлөрүнүн айтканына караганда бир нече киши ок чыгарып, бирок издерин жашырып кеткенге үлгүргөн. Бирөө жарым кармалганы тууралуу азырынча айтыла элек. Шаардын борбору курчоого алынды. Бул өлкөнүн премьер-министри Марк Рютте өкмөт чукул жыйынга чогулганын билдирди. Иликтөөнүн алкагында атайын терак эмеспи деген версия дагы караларын кошумчалады. Баткен районунун прокурорунун орун басары пара менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, 2019 жылдын 13 январында Өзбекстандын жарандар ижарага алган турак жайда өрт чыккан. Ал сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Февралдын башында Баткен шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштын белгилери жок деп ишти токтотуп, анын мыйзамдуулугун текшериш үчүн Баткен райондук прокуратурасына жөнөткөн. Ишти караган районунун прокурорунун орун басары Өзбекстандын жарандарынын бирин иштөөгө тиешелүү документи жок экенин жана анын депортация кылаарын айтып коркутуп 30,000 сом талап кылган. 16 мартта ал 20,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалып камакка алынды. НТС жеке менчик телеканалынын директору болуп Миржан Балыбаев тайындалды. Бул тууралуу каналдын өкүлдөрү кабарлашты. Маалыматка караганда анын талапкерлигин каналдын эмгек жамааты көрсөткөн. Миржан Балыбаев НТС телеканалында 14 жылдан бери иштейт. Саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылып келаткан телеканалда 130 кызматкер эмгектенет. Каналдын мурдагы директору Жайнак Үсөн уулу 6 мартта коомдук телерадио корпорациясынын жетекчиси болуп шайланган. Ал эртеңден тарта бул жаңы кызматын аркалай баштайт. Анда Заир, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 19 мартта өлкөдө түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Талас жергесинде 2-7, күндүз 14-19, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4 +1, күндүз 10-15 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3 -8 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. 19 мартта Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусияда Якутск шаарынын тургундары борбор-азиялык мигранттарга каршы жүрүштөргө чыгышууда. Шаарда жалгыз бой, аял келин мигрант тарабынан зордукталганы тууралуу кабар тарагандан кийин жергиликтүүлөр көчөгө чыга баштаган. Москвадан Лазат Жанбек кызы теманы улантат.
Якутск шаарында борбор-азиялык мигранттарга каршы митинг 17 марттын кечинде башталган. Шаарда келген мигрант бир аялды зордуктаганы тууралуу кабар таркагандан кийин жергиликтүүлөр стихиялуу көчөгө чыга башташкан. Жекшембинин кечинде борбордук аянтка 200 адам чогулуп мигранттарга каршы чыгышкан. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча жекшембиде полицияга 36 жаштагы Оксана аттуу аял кайрылган. Ал 16 мартта түнү белгисиз 3 адам зордоп машинага салып белгисиз тарапка алып барып зордуктаган билдирген. Полиция Якутскдагы автосервистердин биринде таксист болуп иштеген 3 адамды кылмышка шектүү деп кармашып, алардын бири 23 жаштагы кыргызстандык өз күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. Буга карабай Якутскда жергиликтүү элдин нааразычылыгы токтобой келет. Адамдар 18 марттын кечинде шаардагы Триумф спорт комплексине чогулууга камданууда. Бул жыйынга Якутиянын бийлик өкүлдөрү да келери маалымдалууда. Расмий органдар жергиликтүүлөрдү улут аралык каастыкты күчөтүүгө багытталган аракеттерден алыс болууга үндөп келишет. Якутскда базарда иштеген жылдыз бул окуядан кийин кыргызстандыктардын коопсуздугуна коркунуч жаралып, көбү көчөдө коркутууларга, куугунтукка кабылып жатканын кабарлады.
Биз өзүнө 7:00 чейин туруп иштечүбүз. Азыр биз болсо 5:00 эле уже тийип, ошол станциянын рынокунун жанында Кыргызстан деген кафе бар. Кыргызстан кафеде баягы якуттар, местныйлар чогулуп, азыр кыргыздарды кармап жумуштан чыгарып алып калды. Буларды кармап эметебиз деп атышкан экен деп биз уже чогулуп баштаганда эле 5:00 местнылар жаап үйлөрүбүзгө кетип калды. Жактагы кыргыздар еще көчөгө чыгып эметкенден эми мындай эле простой народ жүрөгүбүз түшүп, уже кадимкидей жүрөгүбүз түшүп атат да, анткени көчөдө якуттар местнылар 10-15 балдар чогулуп алып астынан чыккан эмени уруп салып атышат. Группалар бар да, мекендештер там эме жумуш, Якутия деген ушундай группаларга келип атат да.
Якутскда жергиликтүүлөр борбор азиялык мигранттарды коркутуп куугунтукка алган видеолор интернетте, социалдык тармактарда да жайылууда. Якутскдагы кыргыз диаспорасынын башчысы Жазбек Бекболиев шаарда расмий 10 000 кыргызстандык иштерин айтат. Диаспора башчысы жергиликтүүлөрдүн мындай кескин нааразычылыгына акыркы 3 айда мигранттар кириптер болгон окуялар себеп болуп калганын түшүндүрөт.
Себеп жаш балдар бияка келип алып өзүбүздүн культурабызды унутуп кишини көчөгө чыгып алышып акча колунда түшүп калса эле 25 000 көчөгө чыгышып ичишип анан ошентип уят кылышат да кармалып же изнасилование экинчи жол болуп атат. Бизде өткөндө бир студентибиз тоже соцсеттерге жазылыптыр, якут элине жаман сөздөрдү жазыптыр, ошондо резонансый иш болуп кетти, ага чейин дагы бирөө бычак менен сайып кетти бир якутка кызды. Именно 3-4 айдын ичинде өтө катуу резонанстар болуп кетти Якутияда. Эл конечно чыдабайт, бизде деле ушундай болмок.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө жана шаар тургундары менен жолугушууга Москвадан Якутскка элчиликтин кызматкерлери жөнөп жатканын билдирди.
Биздин консулдук бөлүмүнүн кызматкери, ошондой эле Москвадагы миграция кызматынын өкүлчүлүгү, Кыргызстандын өкүлчүлүгүнүн кызматкери бүгүн чыгып атышат самолет менен. И алар уже планировать этип атышат, планга коюшту ушул шаардын Якутсктун расмий органдары менен жолугу, ошондой эле биздин мекендештер менен жолугу, ошондой эле эгерде зарыл болсо тийиштүү деңгээлде расмий өкүлдөрдүн алдында же элдин алдында кандайдыр бир кечирим суроо иш чарасын уюштуруу боюнча максат кылып ошону кетип атышат.
Якутскда бул окуядан кийин Уртепке, Зомбулукка кабылган жарандар тууралуу маалыматтар азырынча расмий тастыктала элек. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктын каарманы, бир койго сатылган азамат үй бүлөсүн тапты. Маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө азамат тууралуу видео тасма тартып, коомчулукка алып чыккан. Бул берүүнүн аркасы менен азамат кулчулуктун торунан бошонуп, өз алдынча жашоо кечире баштаган. Жакында эле ал ата-энесин издеп жүрүп, акыры тапканын кабарлады. Азаматтын кубанычын кабарчыбыз Мирлан Кадыров тең бөлүшүп келди.
Учкор районунун Кара Күнгөй айылынын тургуну Каныш Садыкованы кошуналары жаңы балалуу болгондой куттуктап келип жатышат. Анынчы 6 жашында жоготкон баласын 25 жылдан кийин көргөн эненин кубанычында чек жок. Ал азаматка туугандарын тааныштырып, кичине кезиндеги сүрөттөрүн көрсөтүп бүтө албай жатат.
Мына бул да Гүлнара жең, бул сен, бул жана Эсенбек, бул Беку.
Эми камчы менен саватчыда мо башым бар эле сурам. Жарылганда бүт эле.
Азаматты Азаттык радиосунун маркум кабарчысы Улан Эгизбаев былтыр тасмага тартып, анын 20 жылдан ашык кулчулукта жүргөн өмүрүн, кантип бир койго сатылганын, кандайча колдон колго өтүп, ар кимге малай болуп иштеп жүргөнүн баяндап берген эле.
Саламатсызбы? Помните его, нет? Азамат. Келдибек.
Кийин ал азаматты шаарга ээрчитип келип, колунан жетелеп жүрүп, паспорт алып берем деп аракет кылып жаткан. Ал ортодо Бишкек шаарындагы кийим тигүүчү Сейхке жумушка орноштуруп, анын жатаканасына жайгаштырат. Бул аралыкта азамат уланды бир туугандай көрүп, ал күтүүсүз каза тапканда дүйнөсү аңтарылып кеткендигин айтып отурду.
Жаттым эле интернетке кирсем, ушу Улан Эгизбаев каза болуп калды деп эле эме келип калдым. Ишенбейт, ишенбейм да. Интернетке кирсем эле ошентейт, анан ыйлап аябай. Жаман болгон. Көчө эле сүйлөшсүн эле кандайча деп ишенбей, ишене албай жүрдүм. Өзү Улан Эгизбаев деле айтып жүрчү да, сен ушу кошкорлуга окшойсуң. Мен сени баары таап берем, менин ата энеңди таап берем деп айтчу да. Кочкорлуга окшойсуң, мен уккам деп. Анан өзүм деле бир туган кылып алайын сен. Жалгыз эле баламын деп айтканда белечи. Атамдар бар.
Мындай жаман кабардан кийин азамат таянган киши менен айрылдым деп өз аракетин өзгөрө баштайт. Турмуштун соккуларына бушуккан азамат ата энесин издөөгө киришет. Ал коомдук биринчи каналдын Кайдасың программасына кайрылат. Көп өтпөй алардын жардамы менен минтип ата энесин таап, азыр бир туугандары менен кайрадан таанышып жаткан учуру.
Шаарда сакмал жол иштеп аткам. Туз деген айылда жашап жатсам чалып башты. Бир туугандарым табылды деп чалып эми деп сүйлөшүп жүргөм. Анан Китеркага баргам да андан мурун. Анан алар чоочунун номер эметсе мага айтып кой деген да. Булар чалганда мен ишенбей ошолорго бергем номерди. Алар байланышыптыр бияктар менен. Мен бир 10 күндөй сүйлөшүп жүрдүм бияктагылар менен, апамдар менен. Чалышты анан Мен ишенбей жүрдүм да кантип эле депчи. Мага да ушул чалгандар да болгон да. Эсенали Тайрбектин кызы да алдап чыгырган мени. Караколго Бишкекке келип паспортум оңой эле жасап беремин, алып берем деп. Ал ишенбей айткам да эч кимге. ДК эметсем эле ошолор чалып мага айтты чын эле апаң экен. Экинчи күнү кел деп КТРКга кел деди да. Тигилер менен жолуктурабыз апаң менен. Ошо жака барып жолуктук. Жолугу эле бияка келдик сразу үйгө.
Ар кимдин колунда жүрүп Келдибек Азамат Майсалбек атка конгон жигиттин өзүнүн чыныгаты да унутта калган. Алгын эмес анын жашы канча да, кайсыл жерден болору дагы эч кимге беймалым боюнча кала берген. Көрсө анын асан чакырып койгон аты Санжар экен. 1988 жылы туулган. Ушул жерден кепти Азаматтын чыныгы аты Санжар деп улайлы. Ал кандайча Кочкордогу Садыковтордун үй бүлөсүнүн жетөгүзгө барып калгандыгы тууралуу анын апасы Каныш Садыкова буларды айтып берди.
Биринчи класс окуп, биринчи классты бүтүп аткан кезде мамасы келип алып кеткен. Анан бул жерден талашып тартыштык бир топко чейин. Анан кийин атасына берем, атасы сурап атат деп эле болбой алып кетип калган да.
Мамасы болгондо
небереңиз? Өзүнүн мамасы. Жок, башка эле, башка эле чоочу. Алып кеткен, ошол бойдон талашып тартыштыги, мен мына башкан берем, бакса өзү баксын, атасына берем, эмне кылса ошо болсун деп эмне кылам. Же мурун тыштабай койбой, жетечи тыштагандан кийин жайына койбой. Мейли деди. Ошо бойдон эле өз жылдашы экөөбүз кыйкырышып өкүрүшүп, мен аны сөгүп ал эмне кылат, болбой эле тиги колунан жетелеп алып эле алып кетип калды. Мен болсо болушунча каргап шиледим, кылып айткан менен болобу анан. Ошо бойдон мен калып калдым. Ал алып алып кетти. Машина эле алып келип кошунанын үйүнүн жанына токтотуп коюп.
Каныш апанын айтымында Санжарды төрөгөн апасы алып кеткенден кийин милицияга деле кайрылган эмес. Болгону өзүнүн чыныгы энеси алып кетти да эми деп алакан жайып олтуруп калган. Кошуналарынын айтымында Садыковтордун ошол кезде 4 кызы бар болчу. Эркек баласы жок үй бүлөнү Санжарды төрөгөн апасы укканбы же билбей эле келгенби, айтор 9 айлык баланы терезенин түбүнө таштап кетет. Балканактай уулду болгон бүлөө кубанып баланы өздөрүнө каттатышат.
Каныш Санжарды аябай жакшы баккан, таптаза мектепке барганда дагы өзү ээрчитип барып иши кылып канаттууга кактырбай тумшуктууга чоктурбай жакшынакай бакты. Анан мектепке барды. Мектепке барганда баарыбыз дүркүрөп сүйүлүп майлашып мектепке барды деп аябай. Анан аркасынан Эсенбек төрөлүп калды. Андан мешиттер сонун той болбоду отуп эле. Анан ак жол той бала болду, мынакей уулуңдун арттан уулу келди деп баарыбыз аябай сүйүнгөнбүз. Андан эле бир күн эле Санжар жок болуп калды, эмне болду деп эле Каныш ыйлап калды. Анан жок, ошо бойдон жок болуп эле кээ бирөө сурап калчубуз, ай Каныш балаң эмне келбей атат, бири келип кетпейби деп. Анан Каныш да билген жок да.
Санжардын иниси Эсенбек байкесинен бир эле жаш кичүү болгондуктан эгизде эле чоңойгонун кеп кылды. Ал Санжарды алып кеткенде 5 жашта гана болгондуктан ал күндү элес булас эстейм дейт.
Анан экөөбүз ойноп жүргөндө эле кесишке жук болчу, караңгы кирип калган да. Бир аял келип көтөрүп кеткен, кыйкыртып эле ыйлапчы. Анан мен деле коркуп эле үйгө чуркап кирип үйдөгүлөргө айттым. Ошо
толкунданып, аябай эле толкунданып, ишенбей, бир ишенип, бир ишенбей элестетти. Чөп жакты билем да мен, кичинеке чанга ойлогон сыяктуу. Ошону элестетти. Туугандарыбыз келип баштады, ишендим. Ишенип калдым.
Үй бүлөсүнө кайтып келген азамат эми үйлөнүп, үй жайлуу, бала бакыралуу болууну ойлонуп жатат.
Таптым эми, буюрса документим бүтсө иштейт, жакта жер деле бар дейт, иним айтып атам. Үй салабыз, үй аламбы, ошол көрөбүз да. Главный паспорт бүтсө анан иштет.
Чыныгаты унутта калган Санжар эптеп паспорт алып алсам экен деп документтерин Саралаев Азамат деген ат менен топтоп жаткан экен. Эми мынтип анын туулгандыгы тууралуу күбөлгө табылып, Сыдыков Санжар деген чыныгы аты менен паспорт алууга аз күндөр эле калды.
Бүт көлдүн баары Азамат дешип Санжар десең эми кайсы Санжар деп таанышпайт. Бүт могу Нарын көл бүт бар Азамат. Чыбедан бар Ишенбек бар Санжар десең эми паспортту көрө эле ишенбесе.
Санжар жашоосундагы мындай жагымдуу бурулуштун себепкерин Улан Эгизбаев деп эсептейт. Анын атын оозунан түшүрбөйт. Эми Санжардын жакындары анын кайтып келишине чакан түлөө өткөрсө, Эгизбаевдин атинесине сөзсүз жолугуп, ыраазычылык билдирем деп ниеттенип жүргөн экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Пентагон акышы жарандык согушка баткан Сирияда миңдей аскерин калтырат деген маалыматты четке какты. Токмок шаарында Чүй районундагы жергиликтүү кеңештин депутаты Мушташтан улам каза болду. НТС жекеменчик телеканалынын директору болуп Миржан Балбаев дайындалды. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө чек ара маселеси 30 жылдык эгемен убакта так чечилип бүтпөдү. Чечилсе да эл арасын нааразы кылган жагдайлар алигиче жөнгө салына элек. Анын бир мисалы Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда да бар. Эки өлкөнүн комиссиясы 2016 жылы демаркация же жөнөкөйлөтүп айтканда чек араларды белгилөө тууралуу азыркы документтерге жетишкен. Андан кийин ЗМ түркүктөрдү тартуу иштеринин графигин белгилешкен. Бул жагы сыдыргыга салгандай көрүнөт. Бирок мурда чечилген чек ара боюнча жаңы чечимдер боюнча эл арасында нааразылык бар. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Жетисай району Казакстандын эң түштүгүндө жайгашкан. Андагы Когалы айылында 200 чамалуу түтүн жашайт. Алардын үйлөрү, чарба жерлери Өзбекстанга танапташ. Бул аймактын чек арасы 10-15 жыл мурда эле такталган. Жергиликтүү тургун ветеринар Дүйсөнбек Калдыбаев ошондо эле коңшуларга 2000 гектар жерибизди алдырып ийгенбиз, бирок тилди тишке басып отуруп калган элек дейт.
2000 гектардай жер өстө мына жака ооздо койттук, бүйттүктө бул кезде бизде балалык кылдык, абылдагы адамдарды аңгалдык кылды, союздан энди ажыраган кез бул. Кийин кетип беткенден кийин сым тартылгандан кийин ишимиз ашып калды да болгон.
Ошентип 2007 жылы Өзбекстан, 2010 жылы Казакстан Когалыга зым тартат. Бирок 2016 жылдан тарта такталган чек ара дагы казак жака жылып атат, дейт Дүйсөнбек Калдыбаев.
Эгер анау эгинчилик жайында 15-20 метр, 80 метр жылжыды да, ал эгинчилик жок жерде одан да көптөп жылжыды ал бери карай. Тагы да биздин өз аулумузга өтө кажеттүү көл бар эле.
Ийе.
Биздин аулумуздун атоонун өзү Когалы деп аталуу сол көлдүн аркасында эле Когалы. Сол көлүбүз кетип атыр да.
Мындай чечим жергиликтүүлөрдүн пикирин укпастан кабылданган деп жатышат Когалылыктар. Айылдыктар ошондон бери буга бир канча ирет каршы чыгышкан. Акыркы жолу январда да, февралда да нааразылык жыйындары өткөн. Жетисай районунун акиминин кеңешчиси Айдар Сейдазым чек ара ичкери жылып Өзбекстанга 40 гектар жер берилип кеткенин ырастады. Бирок бул алмашуу тартибинде жүргөн деп жатат аким өкүлү. Анын айтымында мурда Жетисай шаарынан Шардара шаарына жетиш үчүн Шардара суу сактагычына айланып, жолоочулар 200 чакырым жол басчу. Түз жетмекке Өзбекстандан жер сурап, ошонун эсесинен жол 80 чакырымга кыскарды, дейт Сейдазым.
Сол жолго кажетти жер көлөмүн Казакстан алган 40 гектардай жерди. Ичкедеги өрдү жасырылып аткан эчтеңе жок, алар заңсыз кирип аткан жок. 3-4 метрден киргенден кийин узун жол болуп узун бир неде киргенден кийин 40 гектардын эси сонун ичинде кеткен эсеби.
Бирок айылдыктар мындай чечимди тааныбайбыз деп жатышат. Өзүн баатыр энемин деп атаган Перде Алимова акимият өкүлдөрү келген акыркы жыйынга түп көтөрүлө барып каршы пикирлерин айтышкан, дейт.
Өкмөт бизге 30 сотуктан жер бере албайт дагы, Өзбекстанга эмнеге берет? Чек арачылар мыйзамга ылайык иш кылып атабыз дешет. Биз андай мыйзамды билгибиз да, көргүбүз да келбейт. Район жетекчилиги андан жогорку жетекчиликке шылтап жатат. Эмне үчүн жогорку бийлик карапайым элдин үнүн угуп койбойт? Жаныбызды алсаң ал, бирок жерибизди бербейбиз. Жерибиз үчүн жан берүүгө даярбыз деп катуу-катуу айттык.
Жаныбызды алсаң ал, жерибизди бербейбиз.
Перде Алимова кокус чатак чыгып кетсе таң калбайбыз, деп кошумчалап жатат. Ошентип азыр дагы маселеге так бир чекит коюла элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен учурда жабык турган бардык жолдор ачылып, Аксай Тамдык жолу курулмай болду. Биз менен азыр Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Ал чыр болгон күнү көчүрүлгөн аксайлык тургундар кайра үйлөрүнө кайтып келе жатканын билдирип атат. Жеңиш, акыркы маалыматтардан бөлүшсөңүз. Берүүбүздү улантабыз. техникалык себептерге байланыштуу кечирим сурайбыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандык Равон компаниясы Орусияда авто унаа сатууну токтотту. Азыр Орусия базарында өзбекстандык машинелердин ордун жергиликтүү жана кореялык авто өндүрүүчүлөрдүн товарлары ээледи. Аталган ишкана чыгарган машинелер буга чейин Орусияда көп сатылып жаткан. Соода сатыктын токтошунун себептери тууралуу Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Өзбекстандын Равон автоуна компаниясы былтыркы жылдан бери Орусияга машина экспорттоону токтоткону белгилүү болду. Москванын айланма жолунун 74-чү чакырымында жайгашкан автосалондо азырдагы өзбек өндүрүшүнөн чыккан машинелердин үлгүлөрү турат. Баары 2015-чү жылдан кийин чыккандар. Автосалондун менеджери Дмитрий Левов өндүрүштөн жаңы чыккан өзбекстандык машинелердин жоктугун алардын баасы кескин көтөрүлүп кеткени менен түшүндүрдү.
Поэтому у нас сейчас автомобили все с 15-го и 14-го года.
Биздеги Равон үлгүсүндөгү машинелердин баары 2014-2015 жылы чыккан. Мурда эч ким айдаган эмес. Кепилдик бар. Бул автоунаалардын орточо баасы 500 000 рубльдин тегерегинде.
Буга чейин өзбекстандык машинелердин баасы жана сапаты бири-бирине ылайык келет деп эсептелгендиктен алар майда аз ичкен автоунаалар менен тең өтүп турган. Орусияда көптөгөн автосүйүүчүлөр бул марканы баалашып, өздөрүнчө автоклуб да түзүшкөн. Алардын бири Юрий Макаренко учурда R4 үлгүсүндөгү машине айдайт.
В основном все довольны. Потому что
негизинен алгандардын баары ыраазы. Анча-мынча майда кемчиликтерди эске албаганда сатып алгандардын эч кимисинде чоң маселе чыккан жок. Өзүм алган машиненин желимдери бузулуп, бирок кепилдик менен дароо алмаштырып беришти. Машинелер 500-600 000 рубльдан сатылды. Мындай баа ошол кездин бестселлери болчу.
600 000 за это был бестселлер на то время.
Эми Равон компаниясы Орусияга автоунааларды кайра качан сата баштайт, азырынча белгисиз. Компанияга телефон чалганыбызда оператор экспорт ушул жылдын жай мезгилинде калууна келиши мүмкүндүгүн билдирди.
Азырынча так мөөнөтү белгисиз. Маселе жайга жакын каралат. Машинелердин баасы канчага жогорулай турганын да эч ким айта албайт. Макулдашуу болмоюнча автоунаалар жөнөтүлбөйт. Бул жерде жол чыгымы, бажы жана башка өңдүү көптөгөн факторлор бар.
Учурда Орусиянын автоунаа базарларында жергиликтүү жана кореялык машинелерге кызыгуу күч. Ага чейин кардарлар өзбекстандык өндүрүшкө көп кызыгып келген. Равон Өзбекстандын автоунаа чыгарган улуттук компаниясы. Ишкана 2015 жылдан бери иштеп келе жатат. Компания жакынкы жылдарда автоунаалардын жаңы үлгүлөрүн, шаарга ылайыкташкан седан жана башка жол тандабастарды чыгара турганы да айтылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетипканда кошок менен жокто мен узатып.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чекет.org интернет барагыбыздан да окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык Чекет.org, ал эми социалдык тармактарда Азаттык Медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгүнө орун беребиз. Ошондой эле Бишкекте кыргызстандык аял режиссерлордун кино форуму болуп өттү. Бул жолку форумда аял режиссерлордун 12 тасмасы көрсөтүлдү. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасында тосулган жолдор ачылды. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирди.
Учурда ошол 13-марттан бери жабык турган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Исфара Ворук жана Ош Исфана Баткен жолу ачылды. Азыр алгачкы каттамдар өтүп, эки тараптан тең унаалар каттай баштады.
15-марттан бери эки тараптуу жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен жол ачылды. Мындан тышкары Аксай Тамдык жолу да курула турган болду. Бул тууралуу чечим Кыргызстандын вице-премьер министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин бүгүн кабыл алынды. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан, анын натыйжасында бир нече адам жабыр тартты. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жарадар болгонун кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Жаңжалдан кийин тажик жарандары Ош, Баткен, Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара району менен Ворх анклавына кеткен жолду жаап салышкан. Ворх айылы Баткен облусунун аймагындагы Тажикстандын анклавы, анда 38 000 киши жашайт. Ушул тапта үйлөрүнө коопсуз жака чыгарылган Аксай айылынын тургундары да үйлөрүнө кайтат деп күтүлүп жатат. Гага соту Радован Каражичтин доо арызы боюнча чечим чыгарат. Босниялык сербтердин мурдагы лидери, Улуттар уюмунун эл аралык трибуналы 40 жылга эркинен ажыраткан Радован Каражичтин доо арызын караган Гага сотунун чечими 20-мартта чыгары кабарланды. Сот прокурорлордун Каражичке геноцидке байланыштуу коюлган айыпталып салган мурдагы өкүмдү жок кылып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранган өтүнүчүн да карайт. 2016-жылы мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал Каражиште Сребреницадагы геноцид жана 1990-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, 40 жылга эркинен ажыраткан. Каражиш өз арызында сот чечим чыгарууда элүүдөй ката кетиргенин жазган. Мурдагы психиатр жана өзүн акын атаган 73 жаштагы Каражиш Югославия иш чара бөлүнгөн кезде бийликке келген. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Өмүрүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров Сокулук районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан абакка которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова Азаттыкка ырастады.
19 мекемеге которулган, ал 13-үндө ал баягы жогорку сот, мурдагы соттордун баарынын ичинде калтырган да, ошол мекеме атайын өмүр бою соттолгондорго арнап салынган. Бардык шарттардын баары бар, ошол мировой стандартты коюшту, ошого ылайык.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылкы кандуу калабан уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Февралдын аягында Аскаровдун аялы Хадича Аскарова, адвокаты Валериан Вахитов жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жиберишкен. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга үндөп келатат. Индонезиядагы бир нече күн бою тынбай жааган нөшөрдөн улам жүргөн жер көчкүнүн айынан 80 кишинин өмүрү кыйылды. 43 адам дайынсыз. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар агенттигинин басма сөз катчысы табигый кырсыктан Сентаны району көбүрөөк жабыркаганын дүйшөмбүдө билдирди. 74 адам ар кандай жараат менен ооруканаларга жаткырылды. Өкмөттүн өкүлү курмандыктардын саны дагы көбөйүш ыктымал экенин кошумчалады. Жыл сайын нөшөрлөгөн жаан чачын жана суу ташкын улам 17 000 аралдан турган Индонезия мамлекетинде ондогон адам жан таслим болот. Якутск шаарынын тургундары мигранттардын бири жергиликтүү аялды зордуктаган окуядан кийин нааразылыкка чыгышты. 17 марттын кечинде 200 адам борбордук аянтка чогулду. Якутиянын тергөө комитети маалыматына караганда, жекшембинин таңында белгисиз 3 адам бир аялды зордоп машинеге салган. Тергөөнүн версиясы боюнча 23 жаштагы шектүү адам машинени гараж тарапка айдап барып аялды зордуктаган. Мекеме зордуктоо жана адам уурдоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө комитети шектүүлөрдүн бири кармалып, өз күнөөсүн мойнуна алганын ырастады. Суперинфо гезитинин жетекчиси Шайыста Шатманова экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат фин полицияга чакырылып 2 саат сурак берип чыкты.
Көрсө Насыкулов Т аттуу бир жарандын Финполго жазган арызынан улам экен бул текшерүү. Ал жаран Шамбала жана Пирамида Плюс деген газеталарды көп жылдан бери окуп жүрөм. Анан ошол газеталар көрсөткөн өздөрүнүн нускасы жөнүндөгү маалымат менен ал газеталар басылып чыккан типографиянын сайтындагы маалымат бири бирине туура келбейт экен, ошону текшергиле деген арыз экен.
Ал жарандын арызында Суперинфо боюнча бир да маалымат жок, деди Шатманова. Насыкулов аттуу жарандын фин полицияга арыз жазуусуна жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борборунун сайтына 7 жыл мурун жайгаштырылып, ошол боюнча жаңыланбай калган жаңылыш маалымат негиз болгонун дагы Суперинфо гезитинин жетекчиси кошумчалады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 15 мартта Суперинфо гезити курулай актанып жатканын билдирген. Зайыр, анда сөздү өзүңүзгө берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезекте элдик экономика рубрикасы. Кыргызстандык ишкерлер Рахат Медербекова менен Айбек Усупбеков 2011-жылы Алматы шаарында биринчи хостел ачышкан. 2 жыл мурун бул хостел калаадагылардын эң мыктысы деп табылган. Андан бери жаш түгөйлөр Бишкекте жана Караколдодо ачууга жетишти. Хостел ачуу кыйынбы? Анын кадимки мейманканадан кандай айырмасы бар? Эмнеге өзгөчө көңүл буруу керек? Ушул жана башка суроолорго Алматы Бекпекерс хостелинин негиздөөчүсү Рахат Медербекова жооп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Рахат, Алматыда Алматы Бекпекерс деген хостел ачыптырсыңар. Бул канчанчы жылы болду эле анын негизи ошол хостел ачуу идеясы эмнеден келип чыкты?
Эң биринчи хостелди биз Алматыда ачканбыз 2014-жылы. Бул Алматыдагы биринчи хостел болуп эсептелинет. Биринчи идеясы бул Айбектин однокурсницасы Дита. Ал Чехиядан Алматыга конокко келген. Хостелде турам деп келген. Көрсө Алматыда хостел анда жок болчу. Ошо 2011-жылы келгенде Дита айтат бизге: эмне үчүн хостел ачпайсыңар? Анткени деген хостел жок турбайбы Алматыда? Хостел бул дүйнө жүзүндө ар бир өлкөдө бар. Биз ойлонуп анан Айбек айтты, бул хостел деген эмне? Дита бизге биз түшүндүрүп айтып берди, мындай болот. Ошондон баштап биз уже ойлоно баштадык хостел ачканы. Анан өзүбүздүн квартирабызды хостел кылып биринчи ачтык
Алматыда.
Сүрөттөрдүн баарын интернетке коюп, Алматы Бэкпекерс деп регистрация кылып хостел болуп иштей баштадык. Экинчи хостелди биз Бишкекте ачтык, Silk Road Backpackers. Үчүнчү хостелди Караколдо.
Дароо эле оңой болуп кетпесе керек, э? Кандай кыйынчылыктар болду анын үстүнө? Мындай Казакстанда ачыш канчалык оор болду?
Албетте жеңил болгон жок, анткени биз өзүбүз бизнесте иштеген эмеспиз. Мен Всемирный банкта иштечүмүн офисинде, Айбек болсо проектте иштечү. Бизнес биринчи опытыбыз болду, биринчи тажрыйбабыз. Анан коноктор келгенде кээ бирде көбүрөөк киши келип калды. Көбүрөөк киши келгенде биз орун жетишпей калган күндөр болду. Орун жетишпей калган күндөрү биз балконго орун жасап жаткыза баштадык. Кээ бир моментте коноктор көп суроо берчү: эмне көрсөк болот, кайсы жерге барып туристтик жерлерде? Биз өзүбүз информацияны от и до интернеттен алып өзүбүз окуп үйрөнгөнгө муктаж болдук да, анткени конокторго айтып беришибиз керек да баардыгын. Ошондой кичине кыйынчылыктар болду, коңшуларга жаккан жок. Ошонун себептен биз болсо хостелди өзүнчө турган үйгө котордук. Ошондой кичине кыйынчылыктар болду.
2017-жылы силердин хостел Алматыдагы эң мыкты хостел деген статус алыптыр, э? Анан ага жетүү үчүн мындай эмне керек? Мындай кандай критерийлерди карашат мисалы?
Интернеттен хостелди 10 критерий менен баалайт да. Келген коноктор биринчи кезекте атмосфераны карайт. Хостелде канчалык адамдар көп, адамдар бири бири менен таанышабы, сүйлөшөбү, кандай мероприятиялар өткөрүлөт. Экинчи кезекте тазалык. Анткени хостел негизи бүт санитардык нормаларга жооп бериш керек. Үчүнчү кезекте хостелдин турган жери. Кайсы райондо турат? Шаардын ортосундабы, центрдеби, же болсо центрден алыспы? 3-4 кезекте бул хостелде мисалы үчүн жата турган кроваттар, бул керебеттер ыңгайлуубу, ыңгайлуу эмеспи? Матрастар жумшакпы, жумшак эмеспи? 5-си болсо бул деген персонал канчалык персонал жакшы бардык информацияны туура берет, тейлөөсү кандай? Негизи ушул критерийлер менен алар баа коюшат интернетте. Тен эгерде бир жерден катачылык кетип калса, албетте алар бааны азыраак коюп коюшат, же болсо бир нерсе жакпай калышы мүмкүн. Ушул бааларды чогултуп келип, анан бир рейтинги болот.
Азыр эми Алматыда силер биринчи болуп турсуңар, бирок азыр көп эле да хостелдер.
Биз ачылганда биз биринчи болчук, анан 1-2 айдан кийин 2-3 хостел ачылды. Ошол эле жылы 20га чукул хостел ачылды. Азыркы кезде 100дөн ашык.
Ага, анан атаандаштыкта кандай мындай туруштук берип атасыңар? Силер эмне менен айырмаланып атасыңар?
Атаандаштык негизи азыр күчтүү. Ошон үчүн биринчи кезекте тейлөө жагы жакшы болуш керек. Анткени эгерде тейлөө жагы жакшы болсо, хостелдин рейтинги дагы жакшы болот дагы, башка адамда, башка туристтер рейтингди карашат. Экинчи кезекте өзүңдүн аудиторияңды билишиң керек. Ким сага келет? Мисалы үчүн азыркы ачылып жаткан хостелдер көбүнчөсү жергиликтүү райондон келген адамдарга жаткызышат. Эгерде сен райондон келген адамдарды жаткызсаң, ал башка аудитория. Же болбосо сен туристтер менен иштейсиңби? Бул эки категорияда хостел болуп бөлүнүп калдык. Азыр биринчи категория бул туристтер менен иштешет. Алар тейлөөсү жакшы болуш керек, персонал чет тилдерди жакшы билиши керек, анан башка дагы критерийлер хостелде жакшы болуш керек. А эгерде сен жергиликтүү эл менен иштесең, анда сен персоналың казакча, орусча билсе жетиштүү. Жергиликтүү адамдар баасы арзаныраак каалашат. Биздин хостел негизи Көктөбөнүн этегинде, Көктөбө, МДУ, андан ары Чымбулак. Чымбулакка болсо түз автобус кетет биз жактан. Зинков кафедралы, Панфилов паркы, бүт ошо жашыл базардын тегерегинде да айланасында орнолушкан. Ошон үчүн ошол жакты барып бир көрсө болот, бир күн ошол жерлерде. Экинчи күнү болсо Көктөбөнү көрсө болот, үчүнчү күнү МДУ Шымбулакка барат. Ошондой 3 күн биз өзүбүздүн туристтерге 3 күндүн ичинде ушул жерлерди көрсөңөр болот деп. И биздин хостел ушул үчөөнө тең түз автобустар кетет, же болбосо Көктөбөгө 15 мүнөттөп жөө барсаң болот.
Демек силер ошол Алматыдагы атайын бир экскурсия көрсөткөн компаниялар менен иштешесиңерби, же өзүңөр да көрсөтөсүңөрбү?
Биз негизи 3 жылдан бери турагентство дагы ачканбыз. Анткени өзүбүзгө келген кардарларды өзүбүз тур көрсөтөбүз. Биздин турагентство Алматыда гана эмес, ошол убакта биз Чарын дагы, Көлсай көлдөрүнө дагы, Алтын Эмел национальный парк, ошол жака дагы бардык жерге өзүбүз тур жасайбыз. Турларды биз Кыргызстанда, Казакстанда, Таджикистанда, Өзбекстанда кыла баштадык турларды. Биз Кыргызстанды дагы сунуштайбыз, Кыргызстандан ары Таджикистанды, Таджикистандан ары Өзбекистан. Ошондой тур маршруттарды быйыл түздүк, туристтерге жагат.
Кайсы өлкөдөн көбүрөөк келишет силердин хостелге?
Биздин статистика кабызга жараша эң биринчи өлкө азырынча Германия. Экинчи орунда болсо азыр Франция, үчүнчү орунда Америка. Ушул 3 өлкөдөн биринчи кезекте биздин хостелге коноктор келишет.
Кээ бирөөлөр хостелге калуудан коркот эмеспи? Мындай коопсуз, анан да башка бир себептер менен, анан бул жагынан алганда кандай? Анан негизи хостелдердин артыкчылыгы эмнеде? Мындай мейманкададанчы?
Негизи азыркы кезде жаштардын көбүнчөсү хостелди тандап атышат. Анткени деген биринчи кезекте ал арзан баасы. Экинчи кезекте азыр туристтер дүйнө жүзүндө көбүрөөк каттап калбадыбы? 20-30 жыл мурун карасак туристтердин саны аз эле. Азыр көбөйдү. Негизи бюджетный туризм көбөйдү. Экономный туризм деп эсептелинет да. Сен бир аз акча менен көп өлкөнү көрсөң болот. Хостелде жашасаң болот. Ошол себептен хостелдерге дагы кардарлардын саны көбөйө баштады. Хостелдин эң биринчи кезекте артыкчылыгы бул: сен кандай арзан даамдуу ашканалар бар, ашканалар бар, кандай жерлерди көрсөң болот, кайсы жол менен башка мамлекетке кетсең болот. Бүт маршруттардын баарын сен ошо хостелге келип болгон маалыматтардын баарын ала аласың. Ошо жерде персоналдан дагы, баягы иштеген адамдардан дагы маалымат аласың. Ошол эле убакта жашаган адамдардан да маалымат аласың. Алар менен сен сүйлөшөсүң, таанышасың, көбүрөөк адамдар менен коммуникация кыласың, башка элдин маданиятын байкайсың.
А мындай жарнамалоо жолу көптөр билген
booking.com ал булар менен иштешеңер да, же да кандай жолдор менен? Албетте,
көбүнчөсү хостелдер бул онлайн иштешет. Бул болсо booking.com, hostelboard, astrobook.ru ошондой онлайн платформалар менен иштейбиз. Онлайн платформалар рейтинг бизге коет, ошо рейтингге караша кардарлар же болсо коноктор өзлөрү бронировать этишет.
А негизи Казакстанда мындай бизнес ачуу оорбу? Мисалы силерди чет өлкөлүксүңөр деген жолто тоскоолдуктар болгон жокпу?
Чындыгын айтсам, чет өлкөлүктөргө Казакстанда бизнес ачыш оор болсо керек, бирок биз Казакстандын жарандары болуп кетебиз. Жарандыкты алганбыз Казакстанда. Ошол себептен бизге бизнес ачыш жеңил болду. Эгерде чет өлкөлүк болсоң, албетте дагы кошумча документтерди алышың керек, кошумча дагы регистрация алышың керек.
А негизи мындай жаштарга кандай кеңеш берет элеңер? Мисалы ошол жаңы баштайм деп турган жаш ишкерлерге мындай эмнеге көңүл буруш керек, эмнеден башташ керек?
Бизнес ачам десең, ошол бизнес сага жагышы керек. Эгерде жакпаса, ал бизнес сага кыйын болот. Ачыш оңой эле. Негизи аны алып жүргүзүш кыйын болот бизнесте. Анткени бизнесте ар кандай кыйынчылыктар болот. Мисалы үчүн бизде иногда персонал чыкпай калат, ооруп, өзүң туалетте жүйсүң, ашкананы жүйсүң. Сага өзүңдүн бизнесиң жагабы? Сен ошо өзүңдүн бизнесиңе кандайдыр бир рахат аласыңбы? Сага бизнесиң жакса, сен ошо бизнестин кыйынчылыктарына карабайсың. Эгерде бизнес жакпаса, биринчи, экинчи кыйынчылыктан кийин эле баягы бизнести жапкың келип, тажай баштайсың, өзүңдүн да эркин калбай калат бизнести жүргүзүүгө.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз тажик чек арасында тосулган жолдор ачылды. Гага соту Радован Каражичтин доо арызы боюнча чечим чыгарат. Өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров Сокулук районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан номер 19 абакка которулду. Индонезиядагы бир нече күн бою тынбай жайган өшөрдөн улам жүргөн жер көчкүнүн айынан 80 кишинин өмүрү кыйылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте кыргызстандык аял режиссерлордун 3-кү кино форуму болуп өттү. Бул жолку форумда аял режиссерлордун 12 тасмасы көрсөтүлдү. Форум аял режиссерлордун кино чөйрөсүндөгү орду, кесипкөйлүгүн талкуулоо менен бирге Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктары бузулуп жаткарын тасмалар менен чагылдырууну максат кылат. Аялзат түрмөгү бул жолу кыргызстандык аял режиссерлордун кайсы темалар кызыктырат жана аларды көрүүчүлөр кандай кабыл алат деген суроолорго жооп издеди сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
15 мүнөттүк кыска документалдык тасма Өзгөн районунун Жангет айылындагы бир нече көйгөйлөрдү ачыктайт. Айылдагы жумушсуздук, таза суунун жоктугу же бир канча чакырым алыстыкта жайгашкан мектепти Аида Мидин кызынын Жангет дебюттук тасмасы сүрөттөйт. Тасма аял режиссерлордун 3-кү кинофорумда жеңүүчү деп табылды.
Ал айылды тандаган себеби ал айылда өзүм барып көрүп жүргөн айыл, анан көйгөйлөр аябай көп. Мектептин алыстыгы, мисалы салыштырып көрдүм да, өздөрү ошо 4 километрдей алыстыкта мектепке барып окушат окуучулар, мектеп окуучулары. Таң атпай караңгыда мектепке жөнөшөт. Жашоо турмушу да начар айылда. Мал ичкен суу деле, адам ичкен суу деле бир жерден ичишет. Айылдагы тургундардын жан багуу маселеси дагы аябай көйгөйлүү да. Эме менен адамдар өздөрүнүн өмүрлөрүн тобокелге салып ошол өмүргө азып иштешет.
Аида Мидин кызына кийинки тасмасын тартуу үчүн техникалык колдоо көрсөтүлмөк болду. Жаң гана турмушка чыккан жаш режиссер, бирок жаңы тасмасын качан элге тартуулары азырынча белгисиз. Кыргызстандын аял режиссерлорунун 3-кү кино форуму Бишкекте 15-16 март күндөрү болот. Бул жылы форумга 25 тасма келип түшүп, алардын 12 көрсөтүлдү. Арасында 2 казакстандык режиссердин тасмалары да болду. Тасмалардын басымдуу бөлүгүн режиссерлордун дебюттук иштери түздү. Форумдун автору жаш режиссер документалист Асир Жураеванын айтымында, форумдун максаты Кыргызстандагы режиссер айымдарга колдоо көрсөтүү, алардын өз ара пикир алышуусуна шарт түзүү. Жаш режиссерлорду таанытуу, ал турмуштук себептер, гендердик стереотиптер аялдарга кино тартууда тоскоолдук жаратарын айтып келет.
Биринчи форумду өткөргөндө мындай эксперимент сыяктуу болгондо фильмдердин баарын тандап алып туруп мыкты тасмаларды көрсөткөнбүз. Анда чынында режиссер айымдар аз болчу. Аябай дискуссия ушунчалык сонун өткөн, элдер ушундай сусап, мындай режиссер айымдарды билбейт экенбиз деп айтышты да. Биздин кыздар, таланттуу кыздар жарк деп чыгып туруп, андан кийин тасмаларды тартпай калышы мүмкүн да. Себеп дегенде бул турмушка чыгасың, балалуу болосуң, болду, сен үйдө отурушуң керек, сен деген аял кишисиңби, сен энесиңби, демек сен балаңды тарбиялашың керек деп отургузуп коюшту да.
Форумда ар кандай темадагы документалдык тасмалар көрсөтүлдү. Көрүүчүлөр Көзү Азиз диджей Азамат, баарына үлгүргөн казакстандык эки баланын эси Тамилия же жеңүүчү деп табылган Чанги тасмасын кызуу талкуулап жатышты. Казакстандык режиссер Жанат Курмашеванын Грезимон тасмасынын башкы каарманы Тамилия Нютченко Казакстанда да Кыргызстандагыдай эле эне болууну идеалдуу кылып көрсөтүп, эненин түйшүгү көмүскө дагаларын айтат. Ал режиссер жана башкы каарман Азия менталитетиндеги энелердин түйшүгү жана чыдамкайлыгын көрүүчүгө жеткирүүнү каалаган.
Эне болуу оңой деп бизге кичинекейибизден мээбизге куюп коюшкан. Мына апаларыбыз бир канча бала менен эле үлгүргөн деп айтышат. А бирок менимче бактылуу эне гана баласына мээрим төгө алат, сүйүүсүн да бере алат. Аны ушул тасма аркылуу түшүндүрүүнү кааладык.
Деген менен форумдун уюштуруучусу Айша Жураева аял режиссерлор бир гана аялдар тууралуу же социалдык маселелерди чагылдырат деген жаңылыш ой деп эсептейт.
Өзүнүн жашоосунда өткөн нерсени, өзү түшүнгөн нерсени, өзү билген нерсени тартат. Сен деген мен дагы режиссер катары теманы эгерде мен түшүнсөм, ошол тема мага кызыктуу болсо, ошол тема чынында мен ички дүйнөмдү ары бери кылып ошол нерсени мен көрсөткүм келсе сен тартасың туурабы. Мына биз деген Казакстандын режиссердун Прятки деген киносун көрдүк, Венеранычы. Ал жерде ал айтты, мен өзүмдүн башымдан өткөргөн нерсе, ошон үчүн кичинекей кыздардын тагдырын көрсөтүп турабы. Анан бул жерде дагы социалдык маселелер дагы бар. Бирок бир нерсени аял киши жөнүндө, аялдын көйгөйлөрү жөнүндө аял киши эле жакшы
тартат. Биздин болгон ишеним кино тартууда шыктандыраарын документалист Нишана Жээнәлиева жакшы билет. Режиссер турмуш куруп балалуу болгон 7 жылдык тыныгуудан кийин гана кино дүйнөсүнө былтыр эненин манчасы тасмасы менен кайтып келген. Тасма 1 жыл ичинде өлкөдөгү жана эл аралык бир топ байгелерди багындырган.
Ага ишенем деген жакшы жылуу сөздөрдү айтып койсо эле аял киши жумушун дагы эң сонун аткарат, үй бүлөлүк маселелерди дагы, үй бүлөлүк коломтону дагы эң сонун алып кетет деп ойлойм да.
Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Регина Жаманкулова кыргыз киносундагы аялдардын образын иликтеп отуруп, аял режиссерлор көбөйгөндөн бери гендердик теңдик байкалып баштаганын билдирет. Ал эркек режиссерлор адатта аялдарды тасмада өз укугун коргой албаган же ийкемдүү кылып көрсөтүүнү каалашат деп эсептейт.
Лидер катары аз көргөзүлөт да, ошого токтолгонбуз да. Бирок дүйнө жүзүндө деле ошондой экен. Мисалы Кыргызстанда гана эмес да, мисалы бул образдарчы дүйнө жүзүндө деле аз көргөзүлөт экен, диалогтор аз экен, башкы каарман катары аз экен. Бирок на самом деле дүйнө жүзүндө кандай болуп атат, лидер аялдардын саны өсүүдө, сенатор болуп иштегендер көп, аябай айым режиссерлор көп. Бирок акыркы жылдары биз карап чыктык фильмдерди жаңы тартылган 2016-2018 жылкы, ал жакта образдарында бир өзгөрүү бар экен.
Ал эми белгилүү режиссер Эрдис Аджапаров дүйнө жүзү боюнча ушул тапта режиссурага кызыккан аялдардын саны арбаганын белгилейт. Ал эркек адам түшүнбөгөн маселени чагылдырууда аял режиссердун орду чоң деп эсептейт.
Негизи азыркы бир ушундай бир багыт алып атабы же мода болуп атабы же өзүн өзү табигый нерсеби, негизи эле аял режиссерлор аябай көбөйүп кетти. Бизде эле эмес, казактарда, орустарда, чет мамлекеттерде аябай көп. Ал эми кыргыздын өзүнүн тарыхына кайрыла турган болсок, негизи кыргыздын режиссер, кино режиссер деген атты аял киши алган, Фатима Умралиева деген.
Режиссер жана сценарист Чолпон Айым Бөрүбаева көп аялдар режиссердун ассистенти катары толук метраждуу тасмаларды тартып жатканын айтат. Бөрүбаева ошондой эле режиссерлорду аял эркекке бөлүүнү туура деп эсептебейт.
Аял режиссерлор деп бөлүнгөнү да, бул кинону аял режиссер тартты же эркек режиссер тартты деп бөлбөйм. Анткени ал маанилүү эмес, эркек тарттыбы же аял тарттыбы, мындай жакшы кинону көрсөм ошол мен үчүн эң маанилүү да. Ошондуктан бир чети ушул аял режиссерлор деп бөлүнгөнү менимче туура эмес деп ойлойм. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде аял режиссерлор аз, көпчүлүгү жаштар, жаш режиссерлор. Бул курактагы режиссерлордун арасында, аялдардын арасында режиссерлор жокко эсе.
Бөрүбаеванын мындай пикирин Кыргызстандын кинематографисти союзунун төрагасы Талайбек Кулмендиев да колдойт. Ал кыргыз кино тармагында аял эркек дебей чыгармачылык эркиндик бар деп эсептейт.
Көйгөйлүү маселе жок да, мисалы эң баягы цензура жок да, аял болобу эркек болобу каалаган темасын тарта берет, каалаган маселелерин чагылдыра берет. Бул жагынан алганда бизде баягы
чыгармачылык, эркиндик да.
Аял режиссерлор форумуна чакырылган орусиялык режиссер документалист Галина Евтушенко кыргызстандык аял режиссерлордун тасмасын кызыгы менен көргөнүн айтат. Ал аял режиссерлорду колдоо үчүн форум өңдүү аянтчалар керектигин белгилейт.
Гендердик теңдик тууралуу сөз болуп жаткан маалда албетте аял режиссерлордун эмгектери сөзсүз керек. Ал эми аял режиссерлорду колдоодо силер жакшы кадамды баштаптырсыңар. Мына ушул сыяктуу форумдар аялдардын санын арбытып, сапаттуу тасма тартууга үйрөтөт.
Кыргызстандагы режиссер айымдар форуму чыгармачыл аялдар фонду тарабынан 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Фонддун негиздөөчүсү документалист Асель Жураеванын Меккеге карай жол чек ара тасмалары бир канча эл аралык фестивалдарда көрсөтүлүп, сыйлыктарга ээ болгон. Кино серепчилери аял режиссерлор багындырган ийгиликтер жылдан жылга көбөйүп баратканын белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен учурда жабык турган бардык жолдор ачылып, Аксай тамдык жолу курулмай болду. Азыр биз менен аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы? Акыркы сүйлөшүүлөр жана акыркы чечимдер тууралуу айтып берсеңиз, анан аксайлыктар окуя болгон күнү Баткенге көчүрүлгөндө эле алар кайра үйлөрүнө кайтып жатабы?
Албетте, азыр мына ушул тапта Аксайдан 14 март күнү кечке жок абал чыңалып кеткен учурда Баткен шаарына жарандык коргоонуу штабы тарабынан көчүрүлгөн жарандардын баардыгы азыр ушул тапта 12 чакан автобустарга салынып жөнөтүлдү. Алардын ар бирин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жоопкерчилик алып баштап кетишти. Ушул 14 март күнү кечке жок чек арадагы жаңжалдан кийин эки тараптын расмийлери, өкмөт мүчөлөрү жолугушууну баштаган. Бул мына бүгүн 18 март күнү кечке жуук аяктап, анда атайын макулдашылган протоколго кол коюлуптур. Анда чырдын башына себепчи болгон Көкташ Аксай тамдык жолун куруу боюнча макулдашылыптыр. Андан тышкары Тажикстан тараптын Ворух анклавынан Аксай айылын айланып өткөн Ворух Саманьон жолунда куруу боюнча макулдашууга кол коюлуп, ушул тапта эки тараптан техникалар ишин баштады. Ошол эле учурда 13 марттан бери жабык болуп турган Ош Исфана Баткен жолу жана Ворох Исфара жолу ачылып, азыр техникалар каттай баштады. Бул жерге коопсуз жайга деп көчүрүлгөн аксайлыктардын жалпы саны 700 ашык болчу. Алар аялдар жана жаш балдар. Буларга негизинен жергиликтүү бюджеттен жарандык коргоонуу штабынан жана демөөрчүлөр тарабынан каражаттар бөлүнүп, эң керектүү зарыл болгон нерселердин баардыгы алынып берилип турулган. Азыр эле штабтын башчысы айтымына караганда эч кандай кандайдыр бир оору сыркоолор же бир кемчиликтер болгон жок, баары жакшы, азыр буларды жөнөттүк деп айтышты. Зайырбек,
Жеңиш, айтсаңыз, ал эми ушул жолдорду ачуу боюнча чечимдерди карапайым эл кандай кабыл алып атат? Аларда мисалы тажиктер менен кыргыздарда бири бирине болгон ишенимдер кандай болуп атат?
Бул жерде протоколдо айтылган маселе боюнча расмийлердин келишими бул 2014-жылы дагы дал ушуга окшогон эле келишим болчу. Бирок андагы келишимде эмнегедир кандайдыр бир себептерден улам аткарылбай калган болчу. Жергиликтүү тургундарда азыр эки катча түшүнүктөр пайда болуп, кээ бирөө түшүмөлдөп, кандайдыр бир коопсузданып турган учуру да бар. Анткени ушул жолдордун курулушу жөндөн жөн эле макулдашуу болуп калган жок. Кандайдыр бир бул протоколдун артында бизге билинбеген макулдашуулар, алмашуулар болуп кетти деп чочулап турушат. Азырынча өкмөттүн өкүлчүлүгүнөн же расмий кызматтардан бул протокол тууралуу так толук түшүндүрмөлөр, көчүрмөлөр бериле элек. Бирок элдер кандайдыр бир коопсуздонуп тургандары бар. Ошол эле учурда көпчүлүк ушул жолдордун ачылып, акыбал кайра ордуна келип, чыңалуу жеңилдегенине кубанып тургандары көпчүлүк негизинен. Зайырбек,
Жеңиш, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткендеги кыргыз тажик чек арасында чыккан чыр жана анын чечилиши тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.